Pērn, 1. februāra rītausmā karavīri vairākos reidos aiztur Mjanmas civilo līderi, 76 gadus veco Nobela miera prēmijas laureāti Aunu Sanu Suu Kyi. Militārās huntas ģenerāļi apgalvo, ka ir notikusi krāpšanās 2020. Gada novembra vēlēšanās, kurās pārliecinoši uzvarēja Suu Kyi vadītā Nacionālā demokrātijas līga. Karavīru rīcība izraisa globālu nosodījumu sākot no pāvesta Franciska līdz ASV prezidentam Džo Baidenam. Pretošanās militārajām apvērsumam ar katlu un pannu dauzīšanu sākās teju nekavējoties un tikpat ātri tā pārauga plašos protestos valsts pilsētās un ciemos. Drīz vien sekoja arī ziņas par pirmajiem kritušajiem. Gadu pēc apvērsuma Mjanmas huntas līderis Mins Aung Hlaing plāno uzbūvēt pasaulē lielāko sēdošā Budas skulptūru. Tā ir daļa no viņa mēģinājuma veidot budisma aizstāvja tēlu. Taču civiliedzīvotāja nogalināšana pārkāpja budisma pirmo un vissvarīgāko principu – atturēties no nogalināšanas. Vietējās monitoringa organizācijas aplēses liecina, ka gada laikā masu protestu apspiešanā nogalināts teju 1500 cilvēku, vēl vairāk nekā 11000 ir arestēti. Hundas karaspēks tiek apsūdzēts spīdzināšanā un ārpus tiesas slepkavībās. Militārā hunta joprojām cīnās, lai ierobežotu iedzīvotāju pretreakciju, ko izraisījusi varas sagrābšana. Sadursmes notiek katru dienu, un situācija valstī joprojām ir ļoti nestabila. Kamēr demokrātijas kustībai joprojām nepievienojas bruņotās Mjanmas etniskās grupas, prodemokrātiskie pretošanās līderi organizējas pagrīdē, un viens no kustības dalībniekiem ir arī bijušais politiķis Nī Pons Lats, kurš ir pārliecināts, ka tautai izdosies gāzt militārās huntas režīmu.
We cannot say it's safe, you know.
Nevarētu teikt, ka ir droši, jo visur ir bīstami. Bet man tas ir jādara. Man ir ģimene, man ir bērni. Mums ir jācīnās par mūsu nākotni un par mūsu nākamo paaudzi.
Next generation.
Varas iestādes nesen paziņoja, ka autovadītājus, kuri pīpina vai cilvēkus, kuri dauza katlus un pannas, šādi protestējot, varēs apsūdzēt valsts nodevībā vai saskaņā ar pretterorisma likumu. Tomēr tas neapslāpē pretestību, tāpat kā gāstās līderes Suu Kyi tiesāšana, kas joprojām nav beigusies. Viņai izvirzītas vairākas apsūdzības, un pēdējās no tām par vēlēšanu amatpersonu ietekmēšanu izvirzītas vēl vakar. Tikmēr ar kritiku saskārusies ANO drošības padome un Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija, jo tās neesot darījušas pietiekami daudz, lai pārliecinātu apvērsuma līderus atvieglot humānās palīdzības pieejamību. Bailes par dzīvību iedzīvotājus mudina doties bēgļu gaitās uz Indiju un Taizemi, un arī džungļos un mežos, kur palīdzību sniegt iepriekš, nebija nācies, un to paveikt arī ir grūtāk. ANO drošības padomes prezidente Mona Jūla norāda uz pašreizējās katastrofas apmēriem.
Gadu pēc militārā apvērsuma mums joprojām jāsaskars ar šo šausminošo Mjanmas iedzīvotāju traģēdiju. Mēs esam dziļi noraizējušies gan par politisko, gan ekonomisko, gan cilvēktiesību, gan humanitāro krīzi šajā valstī un šo lietu sabrukumu Mjanmā. Mēs stingri nosodām militāristu uzbrukumus civiliedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem, un pieprasām tūlītēju uguns pārtraukšanu un visu politieslodzīto atbrīvošanu. Ir arī milzīga nepieciešamība pēc humānās palīdzības. Mēs runājam par 14 miljoniem cilvēku, kuriem tā nepieciešama. Fundamentāla prasība no mūsu puses ir nodrošināt iespējas sniegt humāno palīdzību.
Sankcijas ir ieviesušas vairākas valstis un arī Eiropas Savienība, kas pret militāro huntu plāno ieviest jau 4. Sankciju paketi. Tam būtu bijis jānotiek šodien, tomēr sagaidāms, ka 4. Paketes izziņošana notiks vēlāk februārī. Medijas Asia Times vēsta, ka kavēšanās ir saistīta ar grūtībām vienoties par to, vai noteikt sankcijas valstī piedarošajam Mjanmas naftas un gāzes uzņēmumam, kam ir ciešas saiknes ar armiju un kas ir viens no lielākajiem huntas režīma finansiālajiem ieguldītājiem. Eiropas Savienības lomu krīzes risināšanā skaidro bloka vēstnieks Mjanmā Rivieri Sabatučī.
That we are not the most, let's say, Mēs neesam Mjanmas būtiskākais partneris, ja skatāmies uz ekonomikas attiecībām. Tirdzniecības un investīciju ziņā neesam augšgalā. Un tieši ekonomiku daudz saskata kā ietekmes sfīru, bet šī sfīra ir citās valstīs. Tas nenozīmē, ka Eiropas Savienībai nav nekāda sakara ar Mjanmu. Nē, blokam ir sava loma, un mums ir konstruktīva sadarbības vēsture, un mums rūp Mjanma. Daudz kas ir noticis pēc 1. februāra, un daudz kas arī nav noticis. Piemēram, mums bija plāni izvērsties Mjanmā investīciju ziņā saistībā ar bloka zaļo kursu, bet vairāk plāni bija jāatliek. Pašreiz mēģinām atbalstīt ANO un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju to centienos. Cenšamies palīdzēt pilsoniskajai sabiedrībai. Tāpat laika gaitā esam ieviesuši virkni sankciju, kas skar 29 personas, pārsvarā militāru personas un 6 uzņēmumus. To skaitā 2 lielākos militāros konglomerātus.
Analītiķi par valsts nākotni ir skeptiski, norādot, ka krīzē pašlaik nav redzams gals. Nebeidzamās sadursmes nomocījušas arī armiju, kuras rindās esot aptuveni 3000 kritušo un kas saskaras ar morāles un vervēšanas problēmām. Tas gan nenozīmē, ka armija padosies. Aģentūrai AFP uzsvēris starptautiskās krīzes grupas Mjanmas vecākais padomnieks Richards Horsijs. Savukārt, ANO augstā cilvēktiesību komisāra Mičela Bačeleta, kuras birojas martā plāno publicēt ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Mjanmā, ir mudinājusi pasaules līderus pastiprināt spiedienu uz Mjanmas militārajiem vadītājiem, lai tie izbēgtu vardarbību pret valsts iedzīvotājiem un ātri atjaunotu civilo varu. Pēc viņas domām, lai gan apvērsums un tam sekojošā vardarbība tika nosodīta ļoti plaši, starptautiskā reakcija līdz šim bijusi neefektīva, un tai trūkst krīzes apjomam atbilstoša steidzamība. Rihards Plome, Latvijas radio.